Spřádáte, co by si ty plány pro případ, že voliči rozhodnou o odchodu země z Evropské unie? Ono to vypadá, že vláda moc s touhle variantou nepočítá, i když třeba před skotským referendem měla připravené krizové plány pro případ odtržení této části Spojeného království.
The motivation of the British government is that they don't want to entertain the possibility of Brexit.
Motivací britské vlády je nebrat myšlenku Brexitu otevřeně v úvahu. Pokud si tuhle cestu Británie vybere, budou lidé muset na tento scénář zareagovat hodně rychle. Londýnská City nějaké přípravy pro tuhle eventualitu už podnikla. Většina zdejších společností si nejspíš myslí, že Británie v EU zůstane. Současně se ale nejspíš domnívají, že druhá varianta zase není tak úplně vyloučená, tak jí dopřávají sluchu. Jenže v případě Brexitu může nastat tolik dílčích scénářů, že je těžké podniknout nějakou smysluplnou přípravu. Když máte 100 různých možností, ta stovka je jen pro ilustraci, má vůbec smysl se podrobně zamýšlet nad každou alternativou? Není nakonec rozumnější počkat, jak se věci vyvinou? Ale ano, přípravy tu jsou a určitě se odkládají třeba některá investiční rozhodnutí.
Adapt our policy according to that. So I think there's some delays on investment decisions.
Oficiální instituce ve Spojeném království bývají dost zdrženlivé, co se týče doporučení před volbami nebo jiným důležitým hlasováním. Jaká je tedy pozice londýnské City ohledně červnového unijního referenda, které se jí samozřejmě velmi dotýká?
We have a very clear official position, which is that we want Britain to stay in the European Union.
Přijali jsme zcela jasné oficiální stanovisko, že chceme, aby Británie zůstala členem Evropské unie. Máme proto víc důvodů, ale dva argumenty vidím, co by hlavní. Za prvé je to přístup na jednotný trh a hladké odbavování služeb, které jsou s tím spojené. Existuje celá řada finančních institucí, které mají své centrály nebo minimálně svá evropská ústředí v Londýně. To se konkrétně týká amerických investičních bank, jejichž hlavní evropské zastoupení sídlí v Londýně. Ty samozřejmě chtějí být v britské metropoli už jen proto, že je Londýn velkým finančním centrem, ale taky proto, že se nachází v Evropské unii. Museli by si spočítat dopady, jaké by odchod z EU měl na jejich operace. A to není snadné, protože nikdo neví, jaké by si Británie vyjednala podmínky ohledně přístupu na jednotný trh.
And then I think the second main motivation for City of London being against Britain leaving the EU is concern about the short to medium term disruptive effect of leaving.
Druhou hlavní motivací londýnské City proti vystoupení z EU je krátkodobý a střednědobý rušivý efekt případného Brexitu. Zase je těžké dopady v tuhle chvíli odhadnout, ale mohou být velmi vážné. I lidé, kteří jsou pro náš odchod z Unie, uznávají, že k nějakému narušení určitě dojde. Pro společnosti, které by si rády spočítali své výnosy na několik čtvrtletí dopředu, představuje referendum velkou nejistotu. Dokonce i firmy, které jsou jinak přesvědčené, že by se Británii po odchodu z EU dařilo dobře, jsou hodně neklidné ohledně těch 2 až 5 let, které by uplynuly, než by se vyjednalo nové uspořádání s Evropskou unií.
Are still anxious about what will happen in the 2, 3, 4, 5 years that all of the new arrangements are being sorted out.
Hodně lidí si ale myslí, že Londýn má sám o sobě tak unikátní postavení, že bude vždycky politickým, finančním i zábavním centrem světa, ať už Británie bude v EU nebo ne. Co byste na to řekl?
I think there is some truth in that. I've heard this argument made by people from other countries, not just British people, who say.
Myslím, že na tom je kus pravdy. Slyšel jsem tenhle argument nejen od Britů, ale taky od cizinců. Londýn je velkým globálním finančním centrem a každá relevantní finanční společnost tu musí působit. Logika je, že když nepůsobíte v Londýně, tak asi nejste seriózní finanční společnost. Je tu taky nepřeberné množství specialistů na všechna myslitelná odvětví. Samozřejmě tu jsou různě po Evropě další prázdné mrakodrapy, které jen čekají na to, aby přivítali osazenstvo londýnské City. Samozřejmě si ta společností můžete přemístit, ale je těžší to udělat, než o tom jen mluvit. Jsou dobré důvody v Londýně zůstat a nemyslím si, že by město přestalo být velkým globálním finančním centrem, kde bychom odešli z Evropské unie. Navíc Londýn je úspěšný i díky flexibilnímu trhu práce nebo konkurenčním daňovým sazbám. Jsou to i další faktory. jako je angličtina a skutečně nestranný právní stát.
But it's also much deeper sort of longer standing reasons about English language, English law, the consistent and impartial application of the rule of law.
Jeden z lídrů euroskeptického tábora, ministr spravedlnosti Michael Gove, před časem zmínil možnost, že by Británie po případném Brexitu dokonce opustila jednotný trh. To muselo z pohledu londýnské City působit jako odchod z Evropské unie na druhou. Nebo jak to podle vás Michael Gove vlastně myslel?
I don't know whether he was saying something completely new or whether he was just interpreting the reality in a different way.
Nevím, jestli měl na mysli něco úplně nového, nebo to byl jen pokus odlišně interpretovat realitu. On se asi spíš ptal, jestli by Británie po odchodu z Evropské unie měla přístup na jednotný trh, i kdyby nebyla jeho součástí. Kdyby přístup na jednotný trh znamenal stejné podmínky pro firmy, jako když je země členem EU, tak není co řešit. Bylo by asi neúnosné pro britskou vládu, aby po Brexitu vyjednala podmínky přístupu na jednotný trh, které by obsahovaly volný pohyb osob. Podle mě by bylo nemožné interpretovat odchod z EU jako mandát pro vládu, aby princip volného pohybu osob zachovala. Tím samozřejmě neříkám, že je to jediný důvod, proč se lidé chystají hlasovat pro Brexit, ale je to nepochybně důležitá součást debaty, kterou tady v Británii vedeme. Mnoho lidí se chystá hlasovat pro Brexit, protože si myslí, že imigrace obecně a zvlášť ta ze zemí Evropské unie je neudržitelně vysoká. Kdyby Británie z Unie odešla a vláda by udržela náš přístup na jednotný trh za cenu zachování volného pohybu osob, brali by to lidé jako facku demokracii. A já bych ty pocity velmi dobře chápal. Pokud by Evropská unie na téhle podmínce trvala, pak by se asi londýnská vláda snažila vyjednat podmínky, kdyby nám zbyl vysoký stupeň přístupu na jednotný trh, ale nebyl by to přístup absolutní. I proto se my, jako londýnská City, touhle cestou opravdu nechceme vydat.
Pro vystoupení členského státu Evropské unie neexistuje žádný precedens. Ten proces a vyjednávání nových smluvních vztahů teď popisuje článek 50 Lisabonské smlouvy, který počítá s dvouletým obdobím, během něhož by někdejší členská země měla se zbytkem Evropské unie vyjednat nové podmínky vzájemných styků. Máte pocit i podle toho, co slýcháte během svých cest po Evropě, že je reálné dvouletou lhůtu dodržet?
I think most people share your belief that 2 years is extremely optimistic timescale for trying to complete the negotiations.
Myslím, že většina lidí sdílí pohled na věc, který naznačujete, tedy že 2 roky jsou velmi optimistická doba. Abych byl přesnější, nesetkal jsem se s nikým, kdo si myslí, že se za 2 roky vyjednávání dokončí. Celkem ale chápu, proč byla v Lisabonské smlouvě zakotvena právě 2letá lhůta. Kdyby lidé hlasovali o něčem, co vstoupí v platnost až za 10 let, tak by asi měli pocit, že to je moc dlouhá doba. Když v roce 2014 hlasovali Skotové o případném odtržení, tak se taky předpokládalo, že se nezávislost vyhlásí zhruba po 2 letech. Tohle je čirá spekulace. Ale myslím si, že je možné stihnout během 2 let dojednat ty skutečně důležité otázky a dílčí témata nechat na později.
The interesting discussion that has taken place a bit in I've heard in British politics is.
V britské politice jsem narazil na zajímavou debatu o tom, od kterého okamžiku by se 2letá lhůta vlastně měla počítat. Bude to den po referendu. Mám pocit, že tu začíná zakořeňovat názor, že čas nezačne běžet okamžitě, ale až třeba po 3 měsících. Přiznám se, že nevím, jak by se to procesně řešilo, jestli by se psala nějaká žádost předsedovi Evropské komise nebo něco podobného. Tyhle 3 měsíce by britská vláda mohla strávit tím, že vymyslí plán, který během vyjednávání bude chtít realizovat. Jestli tomu dobře rozumím, tak plán pro variantu Brexitu zatím nemá, ale jak říkáte, není tu žádný precedens, takže nic není nemožné. Určité věci se prostě budou řešit za pochodu.
Zmínil jste skotské referendum ze září 2014. To do značné míry rozhodl faktor nejistoty, to znamená, že separatisté nebyli schopni uspokojivě odpovědět na otázky kolem vlastní měny nezávislého státu nebo jeho ekonomiky. Nemyslíte si, že se tenhle scénář bude opakovat a ona nejistota sehraje 23. června klíčovou roli?
That is quite likely. I think the Remain campaign believe that. But the parallels are not absolute. Scotland's been in a union with England for over 300 years.
Je to docela pravděpodobné. Rozhodně v to věří zastánci setrvání naší země v EU. Ty paralely se skotským referendem ale nejsou absolutní. Skotsko bylo ve svazku s Anglií přes 300 let. Máme společnou měnu, společnou hlavu státu a i stejný jazyk. Rušivý efekt konce tohoto svazku mohli daleko víc pocítit někteří Skotové. U průzkumu před unijním referendem je zajímavý postoj starších lidí. Ti jsou papírově nejopatrnějšími voliči a nemají chuť sáhnout k radikální změně. Teď jsou to ale právě oni, dodává najevo největší nadšení ohledně možného odchodu z Evropské unie. Naopak mladí lidé, kteří by měli mít větší chuť ke změně, teď najednou touží ve vztahu k unii po udržení statu quo. Něco takového jsem ještě nezažil. I proto se výsledek hlasování dá jen těžko předpovědět. Tábor premiéra Camerona by se měl snažit přesvědčit starší voliče, kteří jsou instinktivně ostražití o rizicích Brexitu. Jenže právě tenhle segment obyvatelstva je z ničeho nic pro odchod z Unie. Ale to je jen jedna ironie osudu.
The people who voted for David Cameron to be prime minister a year ago are by and large the people who are least reliable when it comes to supporting him in this referendum now.
Lidé, kteří před rokem podpořili Davida Camerona, aby se stal premiérem, jsou zhruba tíž lidé, na které se ministerský předseda může ohledně unijního referenda spolehnout vůbec nejméně. Naopak se musí spoléhat na mladší lidi ve městech, což není zrovna voličská základna konzervativní strany. Z hlediska vnitřní dynamiky je to vůbec nejpodivnější hlasování, které jsem v britské politice zažil. Ale myslím si, že faktory rizika, nejistoty a opatrnosti jsou velmi silné a voliči na ně budou myslet, že tu máme už po desetiletí spíš stabilní centristické vlády a částečně odráží naši národní povahu.
Nejste trochu zklamaný z dosavadní podoby kampaně před referendem, jednak z toho, jak je povrchní a pak taky, že obě strany, ale hlavně mám pocit, že zastánci Brexitu používají vyslovené polopravdy, jako třeba čísla ohledně britského příspěvku do unijní pokladny. Guvernér Bank of England přijde do dolní sněmovny s tvrdými fakty a je umlčen jako někdo, kdo veřejnost zastrašuje. Jak tohle všechno vnímáte?
In politics, generally, and certainly in this campaign, there are often not absolute facts. There are different opinions.
V politice obecně a v téhle kampani obzvlášť máme co dočinění s údaji, které nejsou absolutními fakty. Nabízejí různou interpretaci. Když se při volbách vybírá mezi tržní ekonomikou a variací na sociální demokracii, tak lidé chtějí vědět tvrdá fakta. Potom bychom ale volby skoro nemuseli mít. Politika je věcí odlišné interpretace rizik a výhod. Je těžké se jakoby vědecky dobrat absolutní pravdy. Když se teď moje tříletá dcera dívá přes mobilní telefony na kreslené seriály, vždycky naskočí na displeji reklama na setrvání v Evropské unii. Aktivisté v ní argumentují tím, že je dobré zůstat v Unii, protože díky členství budete mít při cestě do ciziny nižší účet za telefon. Dokážu si představit, že podporovatelé Brexitu taky něco takového označí za povrchní argument, takže budete mít vždycky na stole jak velká témata, ale taky menší agendu.
Jakým způsobem by se teď obě strany měly pokusit oslovit nerozhodnuté voliče? Angažuje se v kampani nějak oficiálně londýnská City? Politolog Matthew Goodwin tvrdí, že v téhle kampani nejde o přesvědčování voličů, nýbrž o jejich mobilizaci.
Careful consideration given to whether the City of London should have a position on this issue at all, because City of London has traditionally been one step back from the normal front line.
My jsme pečlivě zvažovali, jestli ohledně referenda vůbec máme přijmout oficiální stanovisko. Tradičně se totiž držíme mimo frontovou linii britské politiky. City of London má takový dost zastaralý status, z něhož vyplývá, že by se neměla míchat do každodenní politiky. Jenže setrvání v Evropské unii se ukázalo být tak zásadní pro tolik firem působících v City, že jsme nemohli v téhle věci zůstat neteční. Naše angažmá šlo maximálně tak daleko, že některé společnosti působící v City podpořily finančně pro evropskou kampaň. City ale něco takového nemůže dělat jako celek. Tohle je velká národní debata a všechny relevantní části populace by se měly ozvat a dát najevo, co si o celé věci myslí. Tohle je velké hlasování ve velké a vyspělé evropské demokracii.
But I think it's important to, that our view is known. I mean, this is a great national debate and I think people in all walks of life should speak out, you know, and this is, you know, we're, this is a big vote in a big mature European democracy.
Co by tedy tábor premiéra Camerona, takzvaní Remainistas, měli udělat? Jejich oponenti je neustále obvinují z toho, že lidi jen straší.
In terms of what the Remain campaign needs to do, I think it needs to do two things, really. It needs to infuse younger people who are inclined to stay in the European Union, but who...
Myslím, že tábor Remain musí oslovit mladé voliče, kteří tíhnou k setrvání v Evropské unii, ale kteří současně moc nechodí k volbám. Za druhé vidím rezervy v seriózní debatě se staršími voliči mimo Londýn ohledně jejich pocitů a obav ze současné situace. Strašení lidí důsledky toho, co by přinesla případná změna, je fenomén, který je přítomný snad v každých volbách. Je zcela legitimní upozorňovat na výhody současného stavu a nevýhody našeho odchodu z Unie. Hodně Britů chce ale poctivě dopřát sluchu oběma stranám a přijít na to, proč by tedy cesta mimo EU byla tak strastiplná. Takže jde trochu o tu dikci. Je třeba s lidmi mluvit a nikoli na ně křičet.
The difficulty is the election is very inevitably is, you know, high degree of emotion. So I haven't read in detail what the Prime Minister has just said, but there's reports in the newspapers today about, you know.
Problém je, že každé hlasování, referendum nevýjímaje, sebou přináší emoce. Vezměme si premiérovo varování, že Brexit by zvýšil riziko válečného konfliktu v Evropě. Ano, máme tu vážnou debatu o dopadech pro celou Evropu, kdyby Británie z EU odešla, jak by to narušilo stávající uspořádání. Britské voliče by určitě uklidnilo, kdyby věděli, že zbylých 27 členských států Evropské unie situaci po případném Brexitu zvládne a že v Evropě nenastane chaos. To je opravdu legitimní debata, ale když mluvíte o možném vypuknutí války v případě našeho odchodu, tak to přináší zbytečné emoce. Druhá strana pak zákonitě prohlašuje, že se dopady Brexitu komicky zveličují a pak se dostáváme trochu do politické slepé uličky.
Emotive terms, and then of course the other side say, oh well, you know, this is a ridiculously exaggerated threat, and you get this sort of, you go down a sort of political cul-de-sac a little bit.
Kolegyně Laura Künzbergová z BBC premiérovi řekla, že když tedy po britském odchodu z Evropské unie hrozí třetí světová válka, tak proč pro boha referendum vypisoval?
I take more interest in this subject than the average citizen. But I personally find the more measured arguments more persuasive than the more hysterical arguments.
Já se tedy o tohle téma samozřejmě zajímám víc než průměrný Brit, ale připadá mi, že rozvážné argumenty přesvědčí lidi víc než nějaké hysterické výlevy. Je dobré pro londýnskou City, že navenek vystupujeme uměřeně. Opravdu si nemyslím, že by Brexit znamenal pro City konec světa. Velmi by to poškodilo některé podniky a velkému množství firem by to uškodilo přiměřeně. Některých typů podnikání by se to nedotklo prakticky vůbec, ale existuje univerzálně shoda ohledně názoru, že celkový krátkodobý a střednědobý dopad by byl negativní. Slyšel jsem názory, že by City díky inovativním postupům a schopnosti se adaptovat v horizontu 10 let prosperovala i mimo Evropskou unii. Problém rozvážných argumentů je, že je ty dramatické často zastíní. Vezměme si třeba americké prezidentské volby. Moje osobní zkušenost z politiky je taková, že musíte zredukovat svou argumentaci na několik klíčových bodů, kterých se chytí i lidé, kteří jinak politiku moc nesledují. Současně ale musíte voličskou základnu zvládnu respektovat a snažit se porozumět, co lidi láká a co je znepokojuje.
Can latch on to and understand. I agree with that. That's evidently the case. But I think you also have to respect the electorate and seek to understand what motivates them and what worries them.
Očekáváte, že s tím, jak se hlasování bude blížit, tak se do kampaně zapojí některá velká jména z biznisu. Viděli jsme třeba nedávno intervenci proti Brexitu ze strany majitele Ryanairu Michaela O'Learyho, který přitom předtím Evropskou unii dlouhodobě kritizoval.
Quite a lot of big businesses have already spoken out. But
celkem dost velkých podniků se už v kampani jasně vyslovilo. V City ale panuje trochu nervozita, že kdyby se do dění před referendem zapojily velké banky, mohlo by to být kontraproduktivní. Velké banky nejsou moc populární a lidi by nemuseli brát moc dobře, kdyby jim někdo takový říkal, co mají dělat. Osobně si nemyslím, že by to musela být nezbytně pravda. A pak je tu jistá obava mezinárodních společností, že je přece jen citlivé dávat nějaká doporučení voličům, kterými jsou britští občané. Takže to je určitá rezervovanost. A taky někteří biznismeni nemají velkou radost z toho, že by se měli angažovat v politice. Ono to často vyžaduje jiné dovednosti být generálním ředitelem investiční společnosti a být politikem. Doufám, že britská veřejnost komentáře lidí z vrcholného biznisu pochopí správně a přijme je s patřičným respektem.
If that turns into the sort of well-off elite lecturing, you know, the big guy lecturing the little guy about what he should do, it can have the opposite effect to that which is intended.
Pokud by ale vzniknul dojem, že tady bohatá elita někoho poučuje, že obr říká trpaslíkovi, jak se má zachovat, může to způsobit efekt přesně opačný. Je vidět, že se už toho chytli někteří zastánci Brexitu a tvrdí, podívejte se, Evropská unie prospívá těm nahoře, ale vám už toho tolik nepřináší. V referendu v roce 1975 vysvětlovali britské politické a hospodářské špičky lidem, proč by bylo správné být členem projektu, který se dnes jmenuje Evropská unie. Ale ostrovní společnost se za 40 let strašně změnila. Lidé začali mnohem víc spochybňovat autority. Přestali považovat za dané, že lidé na vysokých pozicích slouží veřejnému zájmu. Možná to není úplně fér, možná to není tak docela pravda, ale není pochyb o tom, že se veřejné mínění posunulo právě tímto směrem. Takže velké firmy by udělali chybu, kdyby veřejnosti kázali ve stylu, že prostý lid je hloupý a my nahoře víme, co je pro něj dobré. Ale když trefí ten správný tón a věcně vysvětlí pohnutky, proč si myslí, že by Británie měla zůstat v Evropské unii, a bude to velmi vítaný příspěvek do debaty.
And they're respectful of the electorate and they explain why there are good, sensible, level-headed reasons for staying in the European Union. I think that would make a very welcome contribution to the debate.
Ve střední Evropě, konkrétně v Česku, by se našlo asi hodně lidí, kteří sympatizují s kritickým britským postojem vůči současnému fungování Evropské unie, ale taky nemálo těch, kteří moc nechápou, proč se unijní referendum vlastně vypsalo. Jak byste jim to vysvětlil?
There is every country has its own history and that shapes its attitudes towards the wider world. And there are some factors that are distinctive to Britain. I mean, I think it matters to our national psychology that we're an island.
Každá země má svou vlastní historii, která vytvarovala její postoj ke zbytku světa. Británii v historickém vývoji provázejí některé specifické faktory. Na naší národní psychice se určitě odrazilo, že jsme ostrovem. Do vztahů s jinými státy se určitě promítá i to, že jsme jakási postkoloniální velmoc. Logicky máme lepší vztahy s Austrálií a Novým Zélandem než s některými zeměmi Evropské unie. Vždyť máme stejnou hlavu státu, společný kus historie a mluvíme stejnou řečí. Do psychologické skládačky bych zařadil i to, že se druhá světová válka nebojovala na britské půdě. Nebyli jsme ani součástí východního bloku, ani nemáme zkušenost s fašistickými režimy, jako jich Evropy. Teď se přidaly další faktory, jako je obava z globalizace a taky už zmiňované odcizení vlastních elit ve všech západních demokraciích. To všechno přináší nepředvídatelné důsledky.
I think there will be an emotional dimension. I think a lot of people elsewhere in the EU will feel.
Myslím si, že reakce občanů Evropské unie na případný Brexit můžou být hodně emotivní. Evropská veřejnost bude mít pocit, že jsme vycouvali z manželství. Bude to kombinace vzteku, smutku a pocitu zrady. Je těžké předjímat, jak by se Británii za takové atmosféry jednalo o nových podmínkách vzájemných vztahů.